Ons nooi u om saam te lees waar ons vanoggend gelees het in Jakobus die 5de hoofstuk. En ons gaan saam lees vanaf vers 7 tot en met vers 11. Jakobus wat aan die woord is, hy skryf hier in die jaar 49, 50 na Christus, so dis baie jare gelede, hy skryf aan die kinders van die Here, hy skryf met 'n baie spesifieke doel, hy is doelmatig, planmatig besig om die kinders van die Here opnuut net te herinner, en te waarsku, vers 7, Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag op die kostelike vrug van die aarde en het geduld daarmee totdat dit die vroeë en die laat reën ontvang het. En toe ek dit lees vanoggend, toe sê ek vir u netto gaan ons 'n bietjie verder daaroor praat. Onthou jy dit? En toe praat ek nie daaroor nie. Skandalig, nê? Kom ons verduidelik net gou vir u. Daarso in Israel, hierso by Oktober maand, min of meer plant hulle, natuurlik afhangende van die plek waar hulle bevind, en dan sit hulle die sade in die grond, en dan moet hulle nou wag vir die reën om te kom, en dan kom die reën eers hierso in maart en april. Van die wat hier sit, was al in Israel, ek was nog nie daar nie, maar dis warm, immuniteit is hoog, en die hele tyd, is die landbouwer is so afhanklik van die saaikie wat op 'n dag in die grond ingedruk het, om 'n hele 4-5 maande later, skielik te sien hier op die grond, hier kom 'n groen ietsie uit. Daar's 'n verwagting, daar's 'n wete, op die regte tyd gaan die regte reëns kom, en daardie saaikie gaan ontkiem. En dis in hierdie konteks wat Jakobus nou, ek wil amper sê, hierdie analoog gebruik, om ons te laat besef, vriende, dat ons geduldig moet wees. Daai landbouer, daai boer loop verseker elke dag daar in die lande af en hy gaan kyk, is daar nie dalk al ietsie wat opkom nie? Is daar nie dalk net 'n aanduidingkie van hierdie oes kan suksesvol wees nie? En daar dieselfde geduld is dit wat Jakobus nou oordra, behoort u en ek wat getuig ons is kind van die Here. Behoort ons te openbaar. Julle moet ook geduldig wees, vers 8. Versterk julle harte, want die wederkoms van die Here is naby. Moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie. Kyk, die regter staan voor die deur. Neem as voorbeeld van lyding, my broeders, en van geduld, die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Kyk, ons reken hulle gelukzalig wat verdra, julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, en julle die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is. Net tot daar, kom ons buig voor die Here, dan bid ons saam. Ewige, aanbiddelike Hemel Vader, Diebare Here Jesus, U wat ons verlosser is, o Heilige Gees van God, U wat ons oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel, ons aanbid U, want U alleen is God. Daar is niemand soos U nie, Here Jesus, sing ons graag in die koorkie. Daar is nie iemand soos u wat met ons bemoeienis maak, wat intens bewus is van ons diepste innerlike ervarings en ons gedagtes en dit wat ons beleef nie. U weet alles. Sou ons ondertoe gaan, is u daar, skryf Dawid, boontoe, u is daar, wyk ons links of regs of vorentoe of agtertoe, u is daar. Ons kan nie u ontvlug nie, want u is alomteenwoordig. U is die alleenwyse God, wat intens bewus is van ons elkeen, wat vanaand hier sit en staan, sy gemoed, sy gedagtes, sy bekommernisse, sy vrese, sy blydskap, dit waaroor ons bly is, en ons dankie Here vir soveel dinge, om oor bly en dankbaar te kan wees. Dankie vir gespaarde lewens. Vader, ons het net ons verneem, dat een van ons lidmate, Annemarie Potgieter, het in hierdie middag uur, die tyding ontvang, dat haar sissie die ewigheid in is. En Here, daar is 'n familiekring, in hierdie oomblikke wat in hartseer gedompel is. Daar is alreeds 'n verlange na 'n geliefde, wat vooruit heen gegaan het. Ons wil in besonder, wil ons vir hulle bid as familie, maar ook vir Annemarie, dat u aan hierdie dag, in hierdie aand sal kom versterk. Ons dink Here aan hulle wat in hierdie week vir operasies gaan, ons wil opnuut hulle aan u voete kom neersit. Ons dankie vir die genesende krag wat daar is, in die volbrachte kruiswerk van Jesus, onse Here. Ons dankie dat ons vanavond kan bid vir mense wat in hierdie gehoor sit, andere wat dalk oor die kanale inluister en wat dalk worstel met 'n siekte of 'n toestand, dat ons nou ook hulle aan u kan kom opdra en vra dat u in besonder ook u self openbaar in en deur die genesing van hierdie liggame of die gemoedere of die harte wat ongelukkig is. Vader, baie dankie dat ons weet, u weet alles. En dat ons ook in hierdie aand, hierdie wêreld aan u kan opdra. Here, ons word elke dag meer en meer bewus van hoe die ongeregtigheid groei, hoe dat verkeerd reg genoem word en reg verkeerd, hoe dat mense se intellek oorweldig word met woorde en die speel van woorde. En die grootste enkele bekommernis wat ek het, Here, is dat soveel miljoene mense word deur hierdie goede vasgevang en aangegryp en hulle eet die leuen soos soetkoek op en hulle verwerp die waarheid, Christus Jesus. Ons kom in hierdie aand en ons wil ons broers en susters oor die lengte en breedte van hierdie aardbol, waar hulle mag bevind, wil ons bid dat die elke ware kind van God in hierdie dag sal onderskraag en sal onderneem en sal vooruitgaan en dat u kragtiglik sal werk. En Here, dat u nie sal toelaat, dat die duisternis die lig oorweldig nie, dit sê u in u woord. Help ons om lig te wees, te midde van duisternis. Help ons, Here, om ook nie verbaal op alles te reageer nie, maar in ons harte stil te wees, want al die dinge moet gebeur, omdat u kom so naby is. Ons bid ook vanavond vir nuwe genade, nuwe instaatstelling by die bediening van u woord. Ons bid dat u harte sal open. Ons bid, o Heilige Gees, dat u self die kernwaarhede van u woord aan die hart wat soekend is vanaand sal kom toepas tot verheerliking van Jesus, die Messias, die Christus, ons verlosser. Amen. En liewe broers en susters, ons praat met u na aanleiding van die 7de vers van Jakobus hoofstuk 5. Wees dan geduldig, broeders, tot op die wederkoms van die Here. Geduldig te wees. Jakobus skryf in hierdie jaar, skryf hy aan die kinders van die Here, wat deur baie moeilike tye worstel. En die gevaar was dat Jakobus het ondervind dat die kinders van die Here het moedeloos beginne word. Hulle het beginne opgee. Hulle was op die drempel daarvan om die handdoek in te gooi, soos 'n bokser wat teen die toue gelê en al 'n paar keer plat geslaan is en te sê, ek gee oor. Hulle was by daardie punt in hulle lewe waar hulle nie meer die lig gesien het in die tonnel nie. En fyn is soms gebeur dit dat ook een ek as kind van God soms moedeloos word. Ons moet toch nie onsself so aanmatig dat moedeloosheid nie van jou kan posvat nie. Ons moet ons toch nie so aanmatig dat altyd alles net 100% wonderlik reg loop in een my lewe nie. Daar is soms, is daar dinge wat oor ons pad kom, wat die kapasiteit het, om die sterkste Christen te kan pootjie. Ons moet pas op, en Paulus waarskie daarteen, wanneer hy sê, hy wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Ons moet ons afhanklikheid van God en van die Here Jesus en die Heilige Gees nooit vergeet nie. Of nooit na vlak toe afbring wat ons dink, ons kan maar sommer net self functioneer nie. Ons word opgeroep om geduldig te wees te midde van omstandighede. Nou ek gaan net so vinnig die woordjie geduldig, maar net weer verduidelik, makrothymio, dui daarop om geduld te openbaar teenoor moeilike mense. Dis interessant, om geduld te openbaar teenoor moeilike mense, en dan gebruik hy ook die woord leidsaamheid in die brief van Jakobus, en ook in vanaandse teks wat ons gelees het, en dis die Griekse woord hypomone, en hypomone het weer die gedagte om geduld te openbaar te midde van omstandighede. So soms is het moeilike mense waarteen jy geduldig moet wees, soms is het moeilike omstandighede. U en ek weet vanaand, dat altwee daar die dinge, kom feitelik dageliks in jou en my lewe voor, ja of nee. Moeilike mense is volop, en moeilike omstandighede is gewoonlik saam met moeilike mense ook volop. En liewe broers en susters, ons kan nie dink, nou laat ons kind van God is, nou gaan ons nooit hierdie twee entiteite ervaar nie. Inteendeel, dit gaan meer word. En dit gaan toeneem in intensiteit. En dan gaan jy ook agterkom dat hy voortdurend hier verwys na die wederkoms van Christus. Die parousia, daar die gedagte wanneer Christus weer teenwoordig gaan wees by sy kinders. Wanneer hy weer gaan arriveer om saam met sy kinders by sy kinders te wees. En dan noem hy 6 gedagtes, wat vir een van my moet moed gee in hierdie moeilike tye wat voorlê en wat ons tans ondervind. En vanoggend het ons 2 van hierdie gedagtes hanteer. Ons het met die gepraat oor die tema geduld te midde van verdrukking. Die eerste was dat jy 'n wederkomsverwagting moet hê. Verwag die koms van Christus. Wees gereed. As jy 'n verwagting in jou hart het dat Christus gaan weerkom, is jou oë op die wolke. Jou oë is nie die hele tyd hier op moeilike mense en op moeilike omstandighede nie. En vriende, die vyand spesialiseer daarin om een my oë af te haal van die kruis, om een my oë af te haal van die wolke af, om een my oë te vestig die hele tyd op mense en hulle foute en wat hulle doen en nie doen nie. En wanneer hulle jou seer maak en nie seer maak nie. En later dan is jy so seer, jy sit in jou bonnelkie die hele tyd, en jy bejammer jouself, en jy beteken vir God niks. Waak daarteen. Wees geduldig in die verdrukking. Wees gereed vir die koms van Christus. En die tweede gedagte van oggend wat ons oor met u gepraat het, wees geduldig in die verdrukking, herken God se oordeel. En dit was iets wat van 'n moeilike punt om te verduidelik, want wanneer hy praat van die oordeel van God in vers 9, dan sê hy, moenie teen mekaar sug nie, broeders, sodat julle nie veroordeel word nie, kyk die regter staan voor die deur. Hy praat met broeders, hy praat met mede-christene, hy sê, ons moet teenoor mekaar nie sug nie. Ek het vir u sug baie verbaal gedemonstreer, u het nogal baie geniet. En dit is die innerlijke, jy weet nie wat is hierdie ou in sy hart nie, jy dring nie deur om met hom te gesels nie, hy het altyd 'n sug, hy het altyd 'n moan en 'n groan, maar dis die binne. Geliefdes, hy praat met kinders van die Here, Hy sê ons moet geduldig wees in die verdrukking. Soms sug ons teen mekaar in 'n vriendskap, weet jy? Soms sug ons teen mekaar in 'n huwelik. Soms sug ons teen mekaar in 'n kommissie waar ons saam op dien, in die kerk, in die gemeente. En so kan ek voorbeelde noem. En daai gesug word later in 'n gesindheid. En daai gesindheid, so langer ek en jou om koester, word later in bitterheid. En daardie gesindheid en bitterheid vernietig vriendskappe, vernietig verhoudings, vernietig huwelike. En dan sê hy, wanneer hy praat oor oordeel, dan praat hy oor die kinders van die Here, wat voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, en gaan rekenskap gee van jou en my gesigte. Het jy ooit so daaraan gedink? Geliefdes, en dan kom hy met 4 laaste gedagtes. En dis daardie 4 wat ons in die volgende 40 minute met u wil hanteer as die Here ons daartoe in staat stel. Die 3de gedagte, geduld te midde van verdrukking, volg die voorbeeld van Godse profete. Hy sê in vers 10 die volgende: Neem as voorbeeld van lydsaamheid my broeders. Het jy mooi geluister hoe ek dit lees? Luister weer mooi. Neem as voorbeeld van lydsaamheid my broeders en van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Hy sê nie neem my as 'n voorbeeld nie. Ons lees dit partykeer so, ons lees dit partykeer neem as voorbeeld van lyding my broeders. Dis nie wat daar staan nie. Daar staan neem as voorbeeld van lyding my broeders. Wie moet ons neem as voorbeeld? En van geduld die profete wat in die naam van die Here gespreek het. Skus vriende, laat ek net 'n bietjie van hierdie wonderlike water van oom Willem kry. Skoon maar Jakobus is nie besig om te sê ek is 'n voorbeeld nie. Hy sê in hierdie tye van verdrukking, hy sê moet julle weet, ons het voorbeelde. Ons het manne, ons het vroue wat al deur hierdie dinge gegaan het. En ons het hulle, wat in die Ou Testament vir ons opgeteken is, die profete van God. En wat was die profete se taak? Die profete moes gesê het, so sê die Here. En sommige van hulle is gestenig, omdat hulle gesê het, so sê die Here. Sommige van hulle is doodgemaak, soos onder andere Johannes die Doper, omdat hy Herodes se sonde aangespreek het. Sommige van hulle is voortdurend uitgelag en uitgejou soos Jeremia, dat sy bediening het later vir hom een foltering geword. Hy het voortdurend seer gehad soos mense hom behandel het. Hy het makrothumio geken, mense wat moeilik was. In so mate dat die teoloë in ons tyd en voor my tyd, baie jare voor my tyd na hom verwys, as die wenende profeet. Geliefdes, ek wil vir u sê dat die persoon wat vir die Here werk en die kind van God wat in hierdie tye verdrukking beleef en wat ervaar dat dinge loop nie vir jou altyd goed nie, u het die verantwoordelikheid om te onthou, lank voor u daar was op hierdie aarde, was daar baie manne en vroue wat reeds deur hierdie verdrukking gegaan het. Weet jy wat doen die vyand? Ek het die verlede naweek ook vir jy gesê, hy isoleer jou, hy laat jou voel, hy shame, jy is die enigste een wat deur hierdie dinge gaan. Het jy dit al agtergekom? Nee, geliefdes, hy sê vir ons baie, baie duidelik, geduld te midde van verdrukking, volg die voorbeeld van God se profete. Nou gebruik hy 2 woorde hier wat belangrik is. Hy sê neem as voorbeeld van lyding. Lyding is die een en van geduld. Wat is hierdie lyding? Dis in die Engels die woord suffering. Kakopatheia is die woord en kakos is evil en paphos is to suffer. So kakopatheia to suffer evil, om booshede te beleef, boosheid wat teen jou uitgestraal word. Ek wil vandag vanavond so 'n vraag in die midde laat, moet nie my antwoord of 'n aanduiding gee nie, maar wie van u het al boosheid ervaar teen u? Wie het al ervaar dat daar aanslag is teen jou? Wie het al ervaar dat mense, individue, omstandighede, alles in hulle vermoë doen om jou tot 'n val te bring? Nou weet jy almal waarvan ek praat. En dit is kakopatia. En hy sê, neem as voorbeeld van lyding, neem as voorbeeld van kakopatia, die profete, hulle het hierdie dinge beleef. En dan gebruik hy die woord geduld hierso, en dis weer daar die woord makrothumia, geduld met moeilike mense. Die Heere Jesus kom en hy sê oor die Ou Testamentiese profete, in Matteus 23 sê hy, vers 31, praat hy met die Sanhedrin, met die volk, hy sê, julle gee dus teen julself getuienis, dat julle kinders is van die wat die profete vermoor het. Hierdie volk Israel het 'n geskiedenis gehad, van die begin af, dat hulle altyd in opstand was teen Godse profete. Fyn het al was nie op hierdie aarde, in die tydperk van dat die openbaring gekom het van God, een aarde, wat een God aanbid het, en al die mense het God gevolg nie. Dit was nog nooit so nie. Is ek reg om gee? Verdrukking was altyd daar gewees. Opstand teen Godse gesalfdes, Godse profete was altyd daar. Godse kinders is nog altyd vervolg. Maar hy kom achter, dit neem toe in intensiteit. Dit is een van die tekens van die tye, dat het sal toeneem in intensiteit. Stefanus het die Joodse Sanhedrin gevra, wat die een van die profete het julle vaders nie vervolg nie. Ja, hulle die gedood wat vooraf die koms verkondig het van die regverdige, van wie julle nou verraaiers en moordenaars geword het, Handelinge 7:52. Moses het leiding geken met hardnekkige volk, vir een opstandige, rebelse volk, Exodus 17:4. David was meedoenloos gejag, soos 'n patrys in die berge, het Saul hom gejag, hy wou hom doodmaak, 1 Samuel 18 tot 1 Samuel 26. Elia se lewe was voortdurend in gevaar. Agab en Isebel het saamgespan. Hoe kan hulle hierdie, hulle het hom die beroerte van Israel genoem? Ons sal sê, hy was die stuurer. So sê Agab, maar nee, hy was die man van God, wat gesê het, so sê die Here. Hy het nie gesê wat hulle wou hoor nie. So is daar ook in die kerk, baie mense, wat nie hoor wat hulle wil hoor nie. Jy kan gaan lees van Elia in 1 Konings 18 en 1 Konings 19. Geliefdes, Esegiel, prachtige jongman wat hy was, het terwyl hy in die bediening gestaan het vir God, het hy sy vrou aan die dood afgestaan. Die geroepenis van God het dit nie altyd maklik nie. Daniel is as sy jong seun is hy weggevoer uit sy land uit, van sy ouers af weggeruk, van sy familie af weggeruk. Hy is weggevoer daar na Babylonie toe. Nooit weer het hy gesien wat daar aangaan in sy land somme nie. Hy is ook in die leeukuil gegooi. Hoekom? Omdat hy getrou geblei het aan God. Hosea het 'n huwelik gehad, wat niemand van ons hier begeer nie. 'N vrou wat in losbandigheid voortdurend rondgeloop het, en hy moes haar gaan loskoop het. Nogtans het hy God bly volg. Hy het nie opgegee nie. Amos is gespot, die vye boer daar van Tekoa. Ag, wie's jy? Miskien weet jy iets van vye af, maar hoe kan jy vir ons kom sê wat gaan aan? Gaan lees in Amos 7. Johannes die doper is in die gevangenis gewerp, en op 'n dag dans 'n jong meisie voor die koning, en sy behaag hom. Weet julle wat dit beteken? Sy het hom so verlok en verlei met haar danspassies en haar half naakte lyf, dat hy so pateet geword het, dat hy vir haar gesê het, vra my enigiets. Hulle is het die helfte van my koninkryk, ek sal het vir jou gee. En toe sê haar ma vir haar, Johannes die Doper se kop op een skinkbord. En dit het gebeur, vriende. Daai kop is te midde van die banket, is hy ingebring. Hier is hy, dis wat jy wil gehad het. God se manne, vroue, deur die eeue, was blootgestel aan verdrukking. Maar ek lees hier van een van hulle, dat hulle opgehou het om God se pad te stap nie. Vanaand vra ek vir u, onthou u nog die dag, die aand, die middag, die ochend, die geleentheid toe jy gesê het, Here, ek wil die kind wees, onthou jy dit nog? En stap jy nog daar die pad, my broeder, my sister, of het jy ook maar handdoek ingegooi? Jakobus herinner ons vanavond, om te midde van verdrukking, na die profete van die Ou Testament te kyk, en ons weet in Hebreërs 11 is hulle opgeskrywe, hierdie geloofshelde, en hulle het volhard om God te dien. Die makkelijkste ding is om 'n handdoek in te gooi. Nee, geliefdes, ons moet die oog gevestig hou op Jesus, ons leidsman, die volleinde van ons geloof, en ons moet in hierdie wedloop, moet ons bly, soos Hebreërs 12 vers 1 sê. Vierde gedagte, geduld te midde van verdrukking, verstaan die seën van die Here. Ons lees in vers 11, die eerste gedeelte, kyk ons reken hulle gelukzalig wat verdra. Die Engels, of sommige van die Engelse vertalings kan sê, blessed are those that endure. Blessed, geseend. En so is daar verskillende vertalings. En verdra, endure, beteken hier daai ander Griekse woordie, hypomonei. Hulle wat nie met moeilike mense nou meer besig is, maar met moeilike omstandighede, om geduldig moeilike omstandighede te verdra. U weet, vriende, een ek dink, soms, en ek sê julle, ek sluit myself daarop in, ons dink, ons gaan God se seën kry, as ons iets groot doen vir die Here, nee. Ons dink byvoorbeeld, as ek in my context nou vir u moet 'n idee gee, Here, as ons hierdie gemeente kan opbou, tot 5000 lidmate, gaan ons baie seën kry. Weet u wie seën God? God seën hulle, wat te midde van verdrukking, volhard om hom te dien. Dis die mense wat God seën. Ons dink baie keer, ja, ons word ook geseën as ons vir God groot dinge doen. Maar 9-10 keer wil ons groot dinge doen vir God, sodat ander mense kan sien ons doen groot dinge vir God. Ons motief is verkeerd. Daar was 'n tyd in my bediening wat ek dieselfde motiewe gehad het. Ek sê dit vanaand. Wat ek gedink het, ek gaan 'n verskil maak. Wat ek my uitgegiet het en gedink het, ek gaan 'n omkeer kry. Weet jy wat? Ek wil vanaand vir jy sê, dit is my beroof van God se seën. Dit kan vir jy baie snaaks klink, gaan dink 'n bietjie daaroor. Maar God seën die kind van hom, wat te midde van hierdie verdrukking, geduldig, bly, volhard, om God se pad te stap. Daarvan is Paulus vir ons 'n voorbeeld. 2 Korintiërs 12 skryf hy van die doring in die vlees. Dit was nie altyd wel met sy liggaam nie. Maar hy het volhard om te midde van daardie liggaamlike verdrukking God se pad te stap. God se seën gaan juis ook uit in die toekoms aan hulle wat die moeilike tye en geleenthede deurstaan het, te wille van sy naam, sy woord en hulle getuienis. Daarvan lees ek in die evangelie van Matteus, hoofstuk 20, vanaf vers 20. En ons weet waaroor dit gaan hierso. Het gaan oor die twee seuns van Zebedeus, toe kom die moeder van die seuns van Zebedeus met haar seuns naam en buig voor hom, dis voor Jesus, neem om iets van hom te vaan. Jesus sê vir haar, wat wil jy? Sy antwoord om, sê dat hierdie twee seuns van my in die koninkryk mag sit, een aan die regter en een aan die linkerkant. Maar Jesus antwoord en sê, jylle weet nie wat jylle vaan, ek kan jylle die beker drink wat ek aanstonds gaan drink, hierdie beker van verdrukking, hierdie beker van vervolging, hierdie beker van verachting, hierdie beker van verwerping, gaan jylle dit kan doen, en jylle wil links en rechts van my sit, sê Jesus. Kan jylle gedoop word met die doop waarmee ek gedoop word, hulle sê vir ons, ons kan. En Jesus sê vir hulle, dis waar, my beker sal julle drink, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word, maar om te sit aan my rechter, en my linkerhand berus nie by my om te gee nie, maar is vir hulle, vir wie dit door my vader berei is. Jy weet, jy gaan dalk een dag, gaan ons daar, wanneer ons in die teenwoordigheid van ons Here Jesus is, gaan ons dalk geskok word met al die voorste manne wat nie heeltemal heel voor gaan wees daar nie. Maar hulle wat volhard het om die Here te dien, sal dalk ver voor die voorste manne wees. Hier op aarde stoei ons en roei ons so vir gesag en posities dat ons vergeet daar is een ewigheid met een ewige beloning wat by Christus wag. Maak seker waarop u u versier instel. Jakobus kom en hy sê vir ons, wees geduldig, te midde van verdrukking, verstaan die seën van die Here. Geliefdes, Godse seën gaan juis uit aan hulle wat sy wil doen en wat bereid is om vir hom te lei. Ons sê so makkelijk, ek is ook nie daarom allemaal sy vloermat nie. Ons sê dit makkelijk. Ek kan ook daarmee so met my praat hier hoor. Ek is een koningskind hoor. Moet nie my so aanvat nie hoor. Ons sê dit makkelijk. Maar is dit die deel van Godse plan, om jou en my temperament te vorm nie? Om ons te leer, om eerder die smaad te verdra, as om een groot circus geveg nou hier op te sit. Ek was onlangs in so'n posiesie, wat ek God dank, wat ek net geweet het, is nie moeite werd, om hier in een bekgeveg betrokken te raak nie. Is nie moeite werd, om te sê, maar dit was nie so nie. Jy kan nie iemand, wat hulle klaar hierboe opinie gevorm het, kan jy nie verander nie, my broer, my sister. Net God kan daar persoon tot inzicht te bring om te sê, ek is jammer, ek was verkeerd. Daai wat ons so strui met mekaar, bring net verwarring. Daai wat ons so energie en tyd en passie spandeer om mekaar te oortuig of te oorrompel met woorde, is nie die moeite werd nie. Om te midde van verdrukking geduldig te wees, is om soms te sê om John, fly away. Iets wat om John my baie jare terug, hier by hierdie pastoriese voordeur, sonder dat hy precies geweet het, wat is die omstandighede vir my, kom sê, dominee, onthou, daar is partykeer goed wat jy moet sê, fly away. En ek onthou dit om John, en ek is jou dankbaar vir daardie lering ook. Die voorlaaste gedagte wat Jakobus ons tot oproep en herinner geduld te midde van verdrukking, besef God se doel. Dis 'n moeilik een. Hy sê in vers 11 die B-gedeelte, jy het gehoor van die lydsaamheid van Job en jy het die einddoel van die Here met hom gesien. Ek wil u vra, vat gou vir my u Bybels asseblief. Net voordat van u slaap. Maak vir my oop by die boek van Job. Dis nie 'n bevel nie, is 'n versoek. As jy nie wil nie, hoef jy nie. Slaap rustig voor, dapperheld. By die boek van Job. Ok, so kyk so 'n bietjie na my. Hierso kan jy sien is die boek van Job in my Bybel. Is hy so amper so min of meer in die middel van die Bybel, of so ten minste 'n bietjie meer as 'n derde van vooraf? Stem jy saam met my? Nou dis waar ons die grootste fout maak. Baie keer dan as ons Job lees, dan sien ons waar hy in die Bybel staan, en dan dink ons dis min of meer die tydvak ook waarin Job afgespeel het. Nee, vriende, Job, daar is beskrywings en daar is navorsing gedoen, dat Job eindelijk afspeel. Kyk hier, Job speel eindelijk af, hier tydens die aartsvaderse geskiedenis. Ons praat van die patriargale tydperk, die tyd van Abraham, Isaac en Jakob. Daar ergens, niemand weet precies nie, het Job afgespeel. Is hy met my? Dis min of meer die tydvak. Niemand kan precies sê nie, maar nie hier waar jy hom vind in die Bybel nie. God het het goed gedink om hom hier net voor Psalms in die Bybel te sit, en hy het sy goddelike doel daarmee ook. Nou, hoekom vertel ek vir jy hierdie gedagte? Want die verhaal van Job was deur die eeuwe heen in Israëlse tyd en in Abraham, Isaac, Jakob se tyd, was daar die verhaal van die een kampvuur na die volgende kampvuur voortdurend oorvertel. Deur oorlewering is dit vertel hoe dat God met hierdie man gewerk het. En oupas het vir hulle kleinkinders en paas vir hulle kinders hierdie verhaal vertel van die geskiedenis van Job. Hoekom? Sodat hulle kon leer. En nou moet jy mooi leer en luister vanaand, sodat hulle kon leer dat wanneer daar swaar tye oor hulle pad kom, God het 'n doel daarmee. God is nie net noodloos besig om sy kinders te probeer pynig en te probeer vernietig nie, vriende. Nee, hy is planmatig met u in my lewe besig. En ons sal nooit altyd alles verstaan nie. Ons sal nie. Vooral nie op die moment wat het gebeur nie. Ja, agter kom die wasmasjien en die mikrogolf breek juist wanneer jy nie geld het nie. Jy het al agtergekom. Die kar gaan staan en jy weet nie wat's fout nie en jy sê vir jouself, nou nog dit ook. Verstaan jy met ek 3 voertuie daar in die erf gehad wat so gestaan het. En ek het daar gesit en gedink, wat nou? Het was die baie lang daarna nie, toe kom leen hulle nog die een permanent ook, wat ek altyd op staat gemaakt het. As ek regtig met die voertuie het, ek altyd die groot motorfiets gehad, en was baie betoubaar, kon op hom klim nog steeds my werk gaan doen in die dag. En so loop dinge, en dan sê, hoekom? Die gedagte is, vriende, dat hy skryf hier so, dat te midde van die verdrukking, bly geduldig, ontdek God se doel. Ek wil jy 'n voorbeeld gou noem. Vanmiddag, terwyl ek toe aantrek daar in die kamer, sê ek vir my vrou, ek het al baie gewonder oor ons eerste huisie, wat ons gekoop het in 1985 januari maand, vir R52,500. Splinte niet, siersteenhuis, 3 slaapkamers, lieflike erf, prachtige teels. En ons paard vanmiddag paard ek soms so die blauwtijd met Aline, ek sê vir, ek het al baie gewonne, ek het eindelijk droog gemaakt daar, ek moes nie die huis verkoop het nie. Maar ek weet, God het vir my gewys wat kom, ek weet het spesifiek. Nou sê ek vir Aline, ek wonder hoekom het God dit vir my gewys en hy toegelaat dat ek 'n huis gekoop. Nou soms pynig ek myself so 'n bietjie. En toe besef ek my, jy praat dan nou vir jou lekker twakkou gertjie. Want weet jy, as ek daai huis vandag nog gehad het, sê ek vir Daleen, was ek dalk nie so toegewyd in die bediening nie. Want jy het altyd 'n agterdeur oop om na terug te gaan. Ek sê, en weet jy wat, Blom, dan het ons nooit hierdie heerlike ondervinding van hierdie huis nooit gehad nie. Ons het nooit gesien hoe dat God kom en hy maak groot hoofweë oop waar ons gedink het is 'n stofpad nie. Jy sien, dis wanneer jy mens beginne sien, maar God het 'n doel. Soms vat God weg of hy laat toe dat jy verloor om op 'n ander dag by te voeg meer as wat jy gehad het. En dis wat Jakobus hier skryf vir sy lesers. Hy sê, onthou, bly geduldig te midde van die verdrukking. God het 'n doel met al hierdie dinge. Want vir hulle wat God lief het, werk sommige dinge ten goede mee. Want vir hulle wat God lief het, werk alles ten goede mee. Jy weet, vriende, ons eerste vraag is baie keer, hoekom moes dit nou gebeur het? Hoekom kom hierdie dinge nou oor ons pad? Hoekom dit, hoekom dat? Jy al ooit gedink om te vra, hoekom nie? Want God het 'n doel. Jy gaan nie daar die doel altyd sien nie. Hierdie Jobse storie is in die jare 2000 tot 1800 voor Christus, is dit oorvertel, so dat hierdie jong kinders, hierdie jong Israelies, tot vandag toe nog, word Jobse storie vertel, onder die Israelies, so dat hulle kon weet, God het 'n doel, en ons allemaal weet, gaan lees in Job 42, wat was God se einddoel met hom. Job skryf in hoofstuk 13 vers 15 een van die mees triomfantelike teksverse in die hele woord van God. Hy gaan deur al hierdie dinge, hy verloor sy vrou, sy kinders, al sy diere, al sy huise, al sy geld, al sy ekonomiese waarde verloor hy. Hy word siek aan sy liggaam, hy kry swere, hy sit op die ashoop en hy krap sy swere met 'n potskerf. So 2 weke terug, toe sien ek weer hoe lyk 'n potskerf, toe my wonderlike werkertjie besluit, hy het oorwin, die 2 waterpype het hy skoon mooi gemaak, wat ek gesê het, pas op vir die pype, en toe hy net nou dink, yes, ek het reg gedoen, toe vat hy die pik en hy slaat een van die potskerwe pype, wat die riool vervoer, slaat hy baie mooi stikkend. Toe ek terugkom by die huis, toe sien ek maar een dak en dive so om my huis. En uiteindelik toe ek vraag, wat's fout, toe wys hulle vir my. Nou ja, ons het dit reg gemaak weer, maar ek het een stuk van die potskerf in my hand gehad, en ek het gedink, verskoon nou vriende, maar terwyl ek daar gewerk het, is een redelike groot gat, dis riool en al die goede, dit was daarmee daar nie, maar jy dink moes, het was in die pyp gewees, toe dink ek, dat Job het met so'n potskerf gesit, en hy het gesit op 'n ashoop, en hy het hom stikkend gekrap. En weet jy wat skryf Job, dit was vir my die kosbaarste. Hy skryf in Job 13 vers 15, ek vaar vir jy, is dit jy gesindheid in myne? Kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal toch my wandel voor sy aangezicht bepleit. Hy sê, al wil God my doodmaak, het lyk vir my God wil my doodmaak, ek sal nog op hom hoop. Ek sal nog vir hom vertel, my wandel is reg voor u. Is dit een my gesindheid? Ek weet nie altyd die vriende. Hy sê, te midde van hierdie verdrukking, ek hoop nog op God. God gaan nog my hier uitbring. En God het, vriende, God het. Hy het 'n doel gehad met Job se vele beproewinge. Ek noem vir jy 4 gedagtes wat God se doel was met Job se beproewinge. Miskien gaan jy nou deur sulke beproewinge. Die eerste gedagte, God het sy geloof getoets en hy het seker gemaak dat Job se geloof was eg. Het is makkelijk om te sê ek glo wanneer het goed gaan, hè? Die tweede gedachte, God het ook die Satan getroef en bewys dat Job se geloof nie vernietig kan word nie. Onthou jy die Satan het gesê, gee my net 'n kans, ek sal u wys, hy sal u seën, hy sal u vloek. God het vir Satan bewys, jy sal nie my knegt Job van my afrokkel nie. En hy het dit bewys. Derde gedachte, en net ons besef het, so baie keer besef ons nie hierdie ding nie, dat die Heere het Job sy geloof versterk deur sy beproewinge en om in staat gestel om uiteindelik God sy doel raak te sien. En die vierde is 'n wonderlike gedachte. Vierde doel met die beproewinge van Job was, sodat God hom nog meer kon sien. En God het ook dit gedoen. Gaan lees maar daar. So dikwels wil ons te midde van omstandighede God se doel weet. Ons wil weet hoekom en waarom. Nee, vriende. Gedagte is, bly geduldig te midde van hierdie beproewinge en weet dat God het 'n doel. Ek sluit af. Die sesde en die laaste gedagte, geduld te midde van verdrukking, onthou God se karakter. Daar in vers 11, die laaste gedeelte sê, dat die Heere vol medelee en ontferming is. He's full of compassion and he's merciful, sê die Engels. Nou, dit is baie interessant, ek wil met u praat oor die woord compassion, medelee. Dit is die enigste plek in die Nuwe Testament wat hierdie Griekse woord gebruik word. Jakobus is die enigste persoon wat hierdie woord gebruik. Die woord is polysplagnos. En nou moet jy verstaan wat dit beteken. Dit is 'n Hebreeuse idiomatiese gebruik van 'n woord. In die Hebreeuse konteks, Ou Testamentiese Hebreeuse konteks, het die Hebreeus gedink dat die setel van die mense emosies is hierso in die bels geleë, hier in die ingewande geleë. Ons allemaal weet, as ons 'n bietjie kyk na die anatomie van die mens, dan het ons die groot derm, die klein derm wat hier opgerol is, en dit word genoem die bels in Engels. En nou skryf Jakobus eintlik, hy sê, our God is big in bowels, bedoelende dat sy compassionateness, sy vermoë om medelee te hê, is so groot, dit kan nie gemeet word nie. En net Jakobus gebruik hierdie woord, en dit is interessant, ek het daaroor gedink, omdat Jakobus, 'n Israeliet wat ook groot geword het in die Ou Testamentiese gebruike. En hy is dit geleer, en toe word hy gered, en hy besef, dat die Heere Jesus, vol medelee is, bevestig dat God een enorme, onmeetbare kapasiteit van medelee het. En wanneer u die moeilike tye gaan, wanneer u beproef word, wanneer die verdrukkinge vir u te veel word, daar is 'n God in die hemel, wat deur sy gees in jou en my hart woon, wat getuig, ons het Christus aangeneem as verlosser, en daar die God ons Vader, is vol medelee. Hy verstaan, waardeur jy en ek gaan. O, vriende, die woord van God bevestig voortdurend, dat onze God ook vol ontferming is. Ek gaan net vir een noem, en na ander verwys, Psalm 86, daar praat hy oor hierdie ontfermende God. Vers 15, dis David, Hy het hierdie dinge eerstaans beleef toe hy daar in die berge en die spelonke weggekruip het vir Saul. En hy sê, maar u Here is 'n barmhartige en genadige God, lankmoedig en groot van goeie tierenheid en trou. Jy moet nooit vergeet nie, wat ook al die krisis, wat ook al die omstandighede, wat ook al die verdrukking, die ongemak, die noute waarbinne u u bevind, jy moet nooit vergeet nie, God het medelee, hy is barmhartig, hy wil uithelp. Miskien sit hy nou hier en hy sê, ja maar hoekom doen hy het nie, dominee? Ek gaan vir jy teenvraag daar. Hoekom het jy hom nog nie 'n kans gegee om dit te doen nie? Jy sien wat ons natuurlike reaksie is. Ek kan hierdie ding self uitsort. Niks kan my onderkry nie. Ek sal weer opstaan. Ek sal weer bo uitkom, sê ons soms, nê? Weet jy hoe heerlik is dit om bo uit te kom en te weet net God se genade het jou weer daar geplaas. Maar jou eie plannetjies wat jy maak, jou eie vermoëns, hoor vanaand vriende, dit sal nie werk nie. Vanoggend gelees, daar het Psalm 20 waar hy sê, andere vertrou op strydbaans en op perde, maar ons sal vertrou op die naam van die Here. Dis 'n verskil geliefdes. Te midde van verdrukkinge en vele ontberinge het u en ek, wat Christus bly, die een karakter om aan vast te hou. Die een karakter wat ons nog nooit teleurgestel het nie. Jesus Christus. Psalm 30, skryf die psalmis, ek sluit af met hierdie tekst, psalm sing tot eer van die Here, oor sy gunsgenote en loof, sy heilige gedenknaam, want 'n oomblik is daar in sy toren, 'n oomblik, 'n lewe in sy goedgunstigheid. Saans vannacht die geween, maar smorens is daar gejuig. Die Here kom altyd, en hy kom tel weer op. Te midde van verdrukkinge, te midde van beproewinge, onthou God se karakter, onthou God het 'n doel, besef, en verstaan die seën van die Here. Geliefdes, weet, die Here het vir ons 'n voorbeeld gelaat van sy profete. Weet en erken die oordeel van God, en hou u oë op die koms van die Here Jesus.